Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Podle statistik až 65% lidí umírá v nemocničních zařízeních, přičemž mnozí by v těchto chvílích byli rádi doma v okruhu svých nejbližších. Pomoci jim můžou hospice a my v apatice Českého rozhlasu Olomouc v následujících minutách budeme mluvit o mobilním hospici, který se jmenuje Nejste sami. Do studia přijdou hned dva hosté. Ředitelka hospice Kateřina Tichá a také doktor Emil Berta. Apatika je pořad kontaktní, proto se těšíme na vaše postřehy, připomínky a samozřejmě otázky. Dobrý den. Paliativní péče umožňuje nemocnému umírajícímu člověku spolehnout se na to, že nebude trpět velkými bolestmi, že nezůstane sám a že se lidé kolem něj budou snažit vyjít mu vstříc, plnit jeho přání. Paliativní péče nabízí naději a i o té budeme mluvit v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ve studiu vítám ředitelku mobilního hospice Nejste sami Kateřinu Tichou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také lékaře Emila Bertu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak paní ředitelko, v úvodu bychom si určitě měli představit váš mobilní hospic Nejste sami.
Takže ještě jednou hezké dopoledne. Náš mobilní hospic Nejste sami vznikl v březnu roku 2016 a tu samotnou péči u pacientů jsme začali poskytovat v září minulého roku. Takže můžeme vlastně s radostí říct, že už rok poskytujeme specializovanou paliativní péči jak dospělým, tak dětským pacientům v Olomouci a okolí.
Kdo tvoří váš tým? Koho vlastně takový mobilní hospic potřebuje?
Jelikož vlastně mobilní hospicová péče poskytuje komplexní péči u pacienta a rodiny, to znamená, že se stará o biologickou, psychologickou i sociální, ale i duchovní stránku potřeb pacienta a rodiny, tak ten náš tým je opravdu i za tím účelem složen komplexně, takže náš tým je složen z lékařů, ze sester, se sociálních pracovníků, z psychologů, ale také i duchovního.
Samozřejmě jste jmenovala lékaře, mobilní hospice potřebují lékaře, obracím se proto na doktora Emila Bertu. Proč jste přijal výzvu mobilního hospice na spolupráci?
No, jak některé věci v životě vznikají náhodou, tak i tohle byla trošku náhoda, protože moje dobrá kamarádka má kamaráda Martina Steinera, který stál u zrodu tady téhleté myšlenky a toho mobilního hospice. A my jsme se potkali, začali jsme si o tom povídat, mně se to zalíbilo, a protože vím, že bych nějaký čas tady takovéhle věci mohl věnovat, tak jsem se tomu začal trošku věnovat a takhle to celé vzniklo.
A jaké máte zaměření ve své profesi?
Já jsem anesteziolog, což možná spoustě lidem celkem nic neřekne, ale kromě toho, že je to teda lékař, který poskytuje péči na operačním sále, podává narkózy, tak jsme také ti, kteří se starají o pacienty na jednotkách intenzivní péče nebo na lůžkových árech, o ty těžké pacienty, kterým se lahávají orgány postupně a tak dále, tak dále. A naší součást nebo součástí naší práce je i v některých případech péče o pacienty, kteří trpí dlouhodobou bolestí, chronickou bolestí.
Máte za sebou už dlouhou praxi v nejrůznějších nemocnicích. V momentě, kdy jste kývl na nabídku mobilního hospice, chtělo to od vás něco si dodělat, nějaký kurz, zaměřit se případně na něco jiného?
No, kurz jsem žádný neabsolvoval, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že mám poměrně bohatou praxi právě z toho lůžkového ára, kde statisticky vzato asi 25% pacientů ten svůj těžký stav nepřežije, tak samozřejmě s tímhletím, byť se jedná vesměs o akutní pacienty, pochopitelně, tak s těmihle věcmi myslím, že docela zkušenosti mám. I s tou komunikací, která je v takových situacích obtížná, ta komunikace s rodinou nikdy není lehká, takže v tomhle si myslím, že ta průprava nás anesteziologů je z praxe poměrně dobrá, ale nepochybně, co bylo fajn, bylo pohovořit s kolegy, kteří se paliativní péči zabývají a od nich získat nějaké další praktické zkušenosti.
Paní ředitelko, jakým způsobem jste oslovovali lékaře a získávali je?
Vlastně u zrodu myšlenky založení vůbec mobilního hospice byl právě jeden z lékařů, který potom na sebe navázal a vlastně přizval do spolupráce další lékaře. Dneska máme vlastně, pokud se budu bavit o té dospělé péči, tak myslím si, že velice pěkně fungující tým 6 dospělých lékařů, kteří se starají právě o tuhle péči.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Apatiku. Bavíme se o paliativní péči, o mobilním hospici Nejste sami. Našimi hosty ve studiu jsou ředitelka Kateřina Tichá a také doktor Emil Berta. A teď bych se ráda podívala na podrobnosti vaší péče. Kdo všechno vás může oslovit?
Tak můžou nás oslovit jednak vlastně ty samotné rodiny, které mají potíž s takovým pacientem. Stává se nás, že nás osloví i samotný pacient, který se chce na tu nepříznivou situaci, která ho třeba čeká, připravit. Někdy nás oslovují třeba i praktičtí lékaři, protože nás žádají o pomoc v těch konkrétních případech. Oslovují nás také i pediatričtí lékaři, kteří potřebují pomoc v těchto případech, zrovna v těch nepříznivých situacích dětských pacientů.
Pane doktore, jaké případy konkrétně to jsou, s čím se léčí ti lidé?
U nás v dospělém týmu se jedná o různé diagnózy, ale asi nebude překvapivé, když řeknu, že jsou to nejčastěji onkologičtí pacienti, u nichž už byla ta onkologická léčba, ať už na jejich přání, anebo protože už neposkytuje žádný benefit pro toho pacienta, ukončena. No a takoví pacienti samozřejmě v tuhle chvíli se nacházejí v jakémsi meziprostoru tady toho zdravotnického systému. Oni tu péči pořád ještě nějakou potřebují samozřejmě, ale je to jiný charakter péče než péče nemocniční. Přímo taková ta léčebná vedoucí k uzdravení, protože tady u těch pacientů už ta naděje není. Ale samozřejmě potřebují další péči a to, aby netrpěli bolestí, aby třeba neměli problémy s nevolností, aby se cítili komfortně, aby měli i tu psychologickou podporu, která je samozřejmě zásadní, aby se necítili zcela opuštění a tím tou mobilní péči zajišťujeme i to, že se snažíme předcházet takovým těm náhlým situacím, jako je třeba ta průlomová bolest silná a tak dále, s kterou tihleti pacienti potom, pokud tu péči mobilního hospice nemají, musí do nemocnice, což vede k tomu, že jsou hospitalizováni, což vede k řadě nepříjemných dalších věcí pro toho pacienta. Narušení denního rytmu je asi to nejmenší, ale všechny ty ostatní procedury, které jsou s tím spojeny. A tohle si většina lidí v téhle situaci nepřeje. Takže tomuhle se snažíme předcházet, ale nejsou to jenom onkologičtí pacienti, menšina pacientů je i s jinými diagnózami. Myslím, že jsme měli nějakého pacienta s Alzheimerovou chorobou. Takže v podstatě každá nevyléčitelná choroba, která je ve svém konečném stádiu.
Paní ředitelko, než dojde k té spolupráci, vy musíte konzultovat jak s tím pacientem, tak s rodinou. Je to nezbytně nutné?
My v podstatě se dostáváme jakoby do toho styku s tou rodinou, až ona nás sama osloví. Takže v tom případě potom začínáme konzultovat. Konzultujeme jak s tou samotnou rodinou, která vlastně na sebe bere to břímě té péče domácí, ale konzultujeme samozřejmě i s tím pacientem samotným, když se dostáváme do té rodiny. Ten je pro nás vždycky prvotní.
Jaké podmínky musí ta rodina splnit, abyste řekli ano, bereme vás, nabízíme vám své služby?
My vždycky vlastně s tou rodinou přicházíme v kontakt, ať už telefonicky, nebo rodina přichází sama za námi se vlastně informovat o podmínkách a o tom, co ta naše péče nabízí. Takže tou prvotní vlastně věcí je vyplnění žádosti, kterou si mohou rodiny vlastně stáhnout na našich webových stránkách. A k té žádosti vlastně potřebujeme doložení vlastně ukončení té léčebné fáze té nemoci u toho pacienta daného. Případně tam může být klidně i od lékaře doporučení do mobilní specializované paliativní péče.
Jste vy schopni a ochotní pomoci té rodině naučit se nejrůznější věci, které musí zvládat s tím pacientem?
To je vlastně, řekla bych, takovou běžnou součástí té naší péče, protože ty rodiny bývají ve stavu, který je pro ně hrozně nepříjemný, jsou překvapené třeba z toho, že jim někdo řekl, že opravdu už žádná naděje na tu léčbu není, neví si rady, jsou v podstatě bezradní. Takže když přichází náš tým, tak se staráme především samozřejmě o toho pacienta, ale staráme se, řekla bych, i z poloviny času o tu samotnou rodinu doprovázející, která si v té chvíli vlastně vůbec nedovede představit, co je čeká. Proto jim věnujeme ten čas, naučíme je, jak pečovat správně třeba o toho člověka na lůžku, co všechno k tomu potřebuje, ale víme z té vlastní praxe, že hrozně důležitá je ta podpora vlastně psychická té rodiny, že to můžou zvládnout, že na nás mají vlastně 24-hodinový kontakt, že cokoliv se jim nezdá, nejsou si jistí, neví si rady, tak se na nás mohou v těch případech vždycky obrátit. A to víme, že dělá jako hrozné kouzlo, když tady někdo ještě pro ty rodiny je.
O mobilním hospicu nejste sami, se bavíme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Jsou s námi ve studiu ředitelka Kateřina Tichá a doktor Emil Berta. A vy už určitě můžete začít psát na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. A také můžete zavolat, pokud máte nějaký dotaz nebo zkušenost, připomínku na čísla 221 555 444 a 726 460. 465. Pane doktore, abychom se podívali na ty konkrétní případy, co všechno se vlastně musí ti členové rodiny naučit, mimo jiné, aby zvládli péči o umírajícího člověka.
To je zajímavá otázka, tím se dostáváme vlastně k tomu, nakolik je ta péče individuální, protože každá rodina je trošku jiná a nejvíc kontaktu s tou rodinou mají naše zdravotní sestřičky, které tam dojíždějí, pokud si to rodina teda nepřeje jinak, ale ideální je, když tam přijedou každý den za tím pacientem. To je nepochybně dobré pro toho pacienta i pro tu naši péči a její kontinuitu. No a ta rodina, je to různý, já nebudu samozřejmě jmenovat, ale pokud třeba v té rodině je nějaký zdravotník, třeba zdravotní sestřička nebo ta, která je ochotná spolupracovat, protože její tatínek chce být doma a tak dál, tak ta péče vypadá malinko jinak samozřejmě, protože ta zdravotní sestřička toho zvládne víc než třeba běžný syn nebo dcera a od toho se odvíjí také míra naší podpory. Takže vždycky k tomu přistupujeme individuálně a co bych ještě zmínil, co považuji za zásadní, je, že centrem té péče je ale vždycky pacient a je potřeba vždycky přihlédnout k potřebám toho pacienta a ty jsou různé u různých pacientů. A samozřejmě i očekávání toho pacienta může být odlišné od očekávání rodiny. Jo? A tam je potřeba i tu rodinu, protože se stává, že ten pacient víc řekne nám než té rodině, kterou nechce spoustou věcí třeba zatěžovat. A pak se může stát, že v dobré víře ta rodina se ho snaží motivovat k něčemu, co už ten pacient nechce. A v podstatě je to kontraproduktivní, protože mu to třeba působí víc bolesti nebo nepohodlí a tak dál. On chce mít třeba svůj klid a nechce třeba už chodit po zahradě a podobně. No a pak i ty naše sestřičky se stávají jakýmsi mezičlánkem komunikačním mezi tím pacientem nebo tou pacientkou a zbytkem rodiny a snaží se to sladit tak, aby ta rodina měla pocit, že o toho pacienta se starají dobře, že nic nezanedbávají, když mu nenabízejí třeba zrovna tu procházku po zahradě, ale taky, že se opravdu přihlíží k tomu, co ten pacient skutečně potřebuje.
Paní ředitelko, učí se vlastně celá rodina pracovat s tím pacientem, anebo vy se zaměříte na jednoho zástupce, který to potom všechno zvládá?
Tak ono je to, tak jak už říkal pan doktor, vlastně vždycky velice individuální, protože v některých rodinách se může starat třeba opravdu jeden, který má občas někoho na vystřídání, takže potom se soustředíme vlastně při tady těch principech té péče a na toho jednoho, který je pro nás tím styčným důstojníkem. Ale jsou zase rodiny, kde se chtějí střídat, kde chtějí ještě vlastně ti rodinní příslušníci pořád chodit do práce, takže mají naplánovanou takovou jako prostě péči pravidelnou po určitých intervalech hodinových, takže tam potom pracujeme vždycky s tím, který je vlastně při naší návštěvě.
A ještě bych chtěla navázat na to, co tady zmínil pan doktor. V případě, že už přijmete nějakého pacienta, každý den k němu někdo dochází nebo je to podle potřeby a podle stavu toho člověka?
Vlastně ten náš standard té naší péče je v této chvíli opravdu nadstaven tak, pokud si to rodina z nějakého důvodu nepřeje jinak, že naše sestřička opravdu minimálně jednou za den tu rodinu a toho pacienta navštíví, jednak pro tu kontinuitu té naší péče, ale i pro to podporu těch rodinných příslušníků, kteří se starají, protože to se nám ukazuje v tom terénu opravdu velice důležité, když ta rodina má možnost si o tom promluvit, že to, co se děje, je teďka v té situaci správně a můžeme ji podpořit, že, že může vydržet.
Říkala paní ředitelka, že jsou 24 hodin na telefonu, že se mohou ti klienti na ně obracet. Bývají na telefonu i ti lékaři v případě, že se děje, dejme tomu, něco vážnějšího a já už se bojím zasáhnout?
Ano, samozřejmě. Máme taky telefon 24 hodin zapnutý, když máme službu samozřejmě, v těch službách se střídáme. No a sestřičky nás kontaktují asi relativně často, prostě když vznikne nějaký problém třeba s nastavením léčby bolesti, protože ten stav se samozřejmě vyvíjí. Lékař vždycky jednou týdně přijede na tu vizitu pravidelnou, to jistě je při příjmu pacienta pochopitelně, kde se to nějak nastaví. A pak přijíždí buď podle potřeby, ale častěji se to řeší tou telefonickou konzultací při návštěvě sestry, protože s tím už zkušenosti nějaké máme samozřejmě, takže tu léčbu je možné nastavit většinou, nebo řekněme doladit tou telefonickou rozmluvou. A třeba i s tou rodinou člověk může při té příležitosti promluvit, ujistit je, že to, co se děje, že není nic neobvyklého, protože samozřejmě pro většinu lidí je to stav nebo situace, kterou zažívají poprvé. A já osobně mám teda dobrou zpětnou vazbu od rodin, že tady tohleto považuji za zásadní, že jsou si jistí, že se neděje nic špatně zkrátka. Jo, že pro toho pacienta se opravdu snažíme i oni, i my udělat co je v našich silách a to nejlepší možné v té situaci.
O paliativní péči mluvíme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Zaměřujeme se na činnost mobilního hospicu Nejste sami. Ve studiu jsou s námi ředitelka Kateřina Tichá a také lékař Emil Berta. A vy už píšete na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Určitě pokračujte, podíváme se na vaše otázky. No a samozřejmě můžete do našeho vysílání i zavolat. Přišel nám dotaz, dobrý den, v jakých cenových relacích se pohybuje péče mobilního hospicu? Děkuji za odpověď, to je asi na vás, paní ředitelko. Mm-hmm.
Tak my jsme nezisková organizace, která vlastně při svém vzniku věděla, že nebude tak jednoduché získat jakékoliv smlouvy s pojišťovnou na hrazení vlastně tady této péče. V této chvíli vlastně v nějakém bodníku té vykazované zdravotní péče ani neexistují body na tu paliativní péči, která je vykonávaná doma. Takže bychom měli šanci být krytí jenom z toho zdravotního pojištění přes tu sesterskou péči, ale po třikrát jsme se vlastně účastnili výběrových řízení a pojišťovna s náma vlastně prozatím žádné smlouvy nepodepsala. Takže v této chvíli nejsme kryti z žádného veřejného zdravotního pojištění, kromě pilotního projektu VZP, který máme pro letošní rok uzavřený, ale pouze pro 25 pacientů. Takže všechno, co děláme, děláme na základě toho, že získáme dotace, finanční dary od fyzických dárců nebo právnických osob a spoluúčastí pacienta. Dětské pacienty, byť se dělají dlouhé měsíce, děláme zcela zdarma. Vlastně dojíždíme tam tak, jak je potřeba v rámci celého toho komplexního týmu. Co se týká té dospělé péče, tak vlastně pacienti dnes ta spoluúčast je ve výši 500 korun na 24-hodinovou péči, což se může zdát opravdu hodně, ale kdykoliv vlastně nám volá rodina a ptá se na naši péči, ptá se na tu cenovou relaci, tak ve všech případech, kdy ta rodina by na to nedosáhla nebo by opravdu třeba polovina důchodu spadla na tu naši péči, jsme se vždycky dokázali domluvit a jezdíme za pacienty, byť třeba až daleko za Prostějov, za 200 korun na den.
To bychom asi měli zmínit, že hospic, mobilní hospic Nejste sami sídlí v Olomouci. Kam jezdíte?
Takže ta naše dojezdová vzdálenost je vlastně 40 kilometrů od Olomouce. Takže pokud nám volají i lidé a víme už podle mapy, že to je 41, tak ani to pro nás není překážkou.
Vy jste v úvodu zmínila, že hospic zahájil svou činnost v roce 2016. Kolik pacientů už vaším hospicem prošlo?
Tak v dnešní chvíli vlastně po roce fungování jsme doprovodili 48 dospělých pacientů a v péči jsme měli 6 pacientů dětských.
Obrátím se na pana doktora Emila Bertu. Jak dlouho vlastně průměrně se o pacienta staráte?
No nevím, jestli po tom roce po 48 pacientech je možné říct, jaký je přesně průměr, protože ten vzorek ještě není úplně velký, ale to rozmezí je velmi široké, bych řekl. Stane se nám, že od příjmu pacienta vlastně ta péče trvá řádově jenom dny, například. To samozřejmě vždycky záleží na tom stádiu choroby, v kterém jsme osloveni. Ale i tam to pochopitelně má význam, protože i ty krátké úseky bývají ke konci života hodně intenzivní samozřejmě a dá se tam hodně pro toho pacienta udělat. A také máme pacienty, kteří jsou s námi dlouhé týdny a jsou v relativně dobré fyzické kondici. Snažíme se udržet mobilní, že, tak aby třeba ta bolest je neomezovala v pohybu a ve všech ostatních aktivitách, které jsou ještě možné. Průměrně vám to asi přesně neřeknu, nevím, jestli Katka má nějaký přesný číslo, ale to rozmezí opravdu velmi široký.
Máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den, zajímalo by mě, co se člověk musí všechno naučit, co musí zvládnout vedle krmení, přebalování a dalších podobných věcí. Děkuji za odpověď.
No, samozřejmě, jak už jsem zmínil, vždycky to vychází z toho, na co se ten člověk cítí sám. Jo? Vlastně veškerou tu zdravotní péči jsme schopni zajistit my, protože ta sestřička tam dojede opravdu každý den, přinejmenším jedenkrát. A podání léku, tak to jsou takové ty základní záležitosti, ale když přijdeme třeba do rodiny, kde už třeba manželka tomu manželovi je zvyklá, protože už se to naučila třeba u praktického lékaře nebo v nemocnici aplikovat nějaké léky ve formě injekce, což se nám taky k našemu překvapení stává, tak samozřejmě tady v tomhle tom ta paní může pokračovat a pokud chce spolupracovat na dalších věcech, tak všechno, co je z našeho hlediska přípustné, aby ten, řekněme, poučený laik dělal, tak samozřejmě dělat může. Jo? A myslím si, že je to dobrý způsob, jak tyhle ty věci řešit, protože pro tu rodinu to znamená větší autonomii samozřejmě, i pro toho pacienta pochopitelně nemusí třeba čekat na příjezd sestry. No a pro nás to znamená prohloubení té spolupráce ještě na další úroveň a zase nějakou další komunikaci. Ale pokud se na to někdo necítí, tak samozřejmě tohle to vůbec dělat nemusí.
V Apatice Českého rozhlasu Olomouc povídáme o paliativní péči. Máme ve studiu dva hosty z mobilního hospicu, nejste sami, ředitelku Kateřinu Tichou a také doktora Emila Bertu. A také jsme připraveni samozřejmě odpovídat na vaše otázky. Volejte na telefonní čísla 221 555 444 anebo 726 465 465. A také můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Tak já bych se chtěla zaměřit na situaci, kdy rodina, která pečuje o toho nemocného, najednou zjistí, že nemá sílu. Řešíte, paní ředitelko, i tyto okamžiky?
V naší praxi jsme se opravdu setkali i tady s tou situací, která byla spojena vlastně s nečekaně dlouhou péčí o toho blízkého, kterou vlastně ani ta rodina nečekala, že se bude tak dlouho starat. A už právě na základě těch každodenních návštěv, kdy sestřičky chodí do toho terénu, viděli ty známky vyčerpanosti té rodiny, toho, že opravdu už je to na ně moc, že druhý měsíc už se opravdu starají a dávají do toho všechny svoje síly. Takže opravdu jsme v té chvíli jim začali doporučovat umístění, možnost umístění do lůžkového hospice na Svatém Kopečku, se kterým spolupracujeme vlastně v rámci naší péče. A vlastně vidíme to na těch rodinách, jestli tu péči zvládají, anebo opravdu už jsou na pokraji sil. Není to žádná ostuda, kdy rodina opravdu už tu péči nezvládá. Nám jde o to zachovat vlastně co nejdéle je to možné, vůbec fungující tu rodinu. A pokud vidíme, že opravdu už jsou na pokraji těch sil, tak se jim snažíme pomoct třeba doporučením do nějaké jiné služby, která se o toho blízkého postará.
Stane se, že si o to řekne přímo ten umírající člověk?
Tak s tím jsme se v naší krátké praxi zatím nesetkali. My se setkáváme spíš s tím, že jsou opravdu ty rodiny vděčné za každý den, který spolu mohou strávit v tom domácím prostředí.
Na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51 přišla docela dlouhá SMS-ka. Dobrý den, mám zkušenosti, pečovala jsem o maminku, jak jsem uměla, s pomocí boží charity a sociální služby. Chce to ještě něco víc? Pan docent ve fakultní nemocnici v Olomouci doporučil paliativní péči, ta na Jesenicko ale nedosáhne a velmi by tu byla s ohledem na skladbu a stárnutí obyvatel potřeba, píše posluchačka, která se nepodepsala. To vy ale asi nevyřešíte.
To my bohužel opravdu tady tohle nevyřešíme. My opravdu máme tu dojezdovou vzdálenost v podstatě jednu úplně z nejvyšších, jakou mají mobilní hospice. Dál než 40 kilometrů od Olomouce opravdu opravdu dojíždět nemůžeme tak, aby jsme byli schopni ty naše pacienty v té kvalitě, kterou si představujeme, zabezpečit.
Mm-hmm. Další písemný dotaz. Dobrý den, služby psychologa jsou také 24 hodin denně. Můžu zavolat kdykoliv, když mám problém? Děkuji za odpověď.
Tak služby psychologa 24 hodin denně neposkytujeme. Je to vždycky tak, že vlastně vidíme, jak se ta situace v té rodině vyvíjí. Jednak je to služba, kterou i primárně vlastně při těch příjmových návštěvách nabízíme. Nabízíme jak těm samotným nemocným, tak těm pečujícím. A vlastně ta rodina má možnost naší sestřičce, která tam je každý den na návštěvě, sdělit tady tu potřebu a my toho psychologa jsme schopni, když řeknu tak na druhý den, nejpozději zajistit.
Pane doktore, je potřeba někdy ty pacienty také hospitalizovat třeba na nějaký čas nebo odvést zpátky do nemocnice, nebo se to v těchto případech už vůbec nedělá?
No, cílem naší péče je, abychom se tady tomuhle vyhnuli, protože když se podíváme na nějaké studie a statistiky, tak 90% pacientů si přeje zemřít v domácím prostředí. Je otázka, co si přeje těch 10%, ale v každém případě ta majorita je takováhle jednoznačně. V našich podmínkách západního světa, nebo řekněme vyspělého světa, se tady tohleto daří možná 20% pacientů. A naším cílem je se vyhnout tomu, aby ti pacienti byli, já teďka použiju takový nepěkný slovo, ale vláčení po různých zbytečných vyšetřeních, procedurách, které jsou vždycky nepříjemné samozřejmě a tak dál. A může nastat situace jistě, kdy třeba by to bylo nezbytné toho pacienta převést do nemocnice, pokud by se jednalo třeba o akutně vzniklý stav, který by byl charakterizován třeba dušením nebo něčím takovým, tak to samozřejmě v terénu se dá obtížně řešit a je to velmi nepříjemné pro takového pacienta a v takovém případě je potřeba využít služeb nemocnice a s tou těžkou dušností, řekněme, pokud by byla třeba způsobená nějakou překážkou v dýchacích cestách, něco udělat. Ale to jsou výjimečné stavy, které rozhodně nejsou typické. A všechny tady ty běžné ostatní záležitosti, jako je třeba léčba bolesti a podobně, to bych řekl, že při tom individuálním přístupu a dobré znalosti těch možností, které dneska jsou v léčbě bolesti, skoro bych řekl, že máme možná i lepší možnosti v některých ohledech, než třeba ta nemocnice, kde si ten pacient stává jedním z mnoha samozřejmě. A protože má nevyléčitelnou diagnózu a krátkou prognózu životní, tak pokud ten nával práce je velký, a teďka já nechci vůbec kritizovat lékaře nebo sestry v nemocnici, protože sám pracuji v takovém zařízení, takže dobře vím, jak to je, a někdy člověk na té službě musí volit zkrátka, komu dá přednost. No a pak je logické, že dáte přednost pacientovi, který je třeba akutně na tom velmi zlé, ale má šanci, dobrou šanci přežít a někdo jiný musí počkat, chtě nechtě. Tady u nás je to tak, že ten pacient má ten svůj tým za zády, řekněme, který ho podporuje a injekce třeba se silnými léky utišujícími můžeme podat taky i v té domácí péči a můžeme to si myslím lépe individualizovat i se znalostí té péče dosavadní, než by se to podařilo třeba na tom akutním příjmu v nemocnici. Takže myslím si, že potřeba té hospitalizace při dobře vedené hospicové péči je zřídkavá.
Říká doktor Emil Berta, který je hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc, a to společně s ředitelkou mobilního hospice Nejste sami, Kateřinou Tichou. No a na naše telefonní číslo 221 555 444 se dovolala jedna z posluchaček. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den, asi jsem dostala špatné číslo, protože jsem si volala na váš rozhlas, že chci mluvit o školních brašnách.
O školních brašnách určitě dnes ne, my se věnujeme paliativní péči, takže děkujeme za zavolání. Nashledanou. My se vrátíme k našemu tématu a to také k mýtům, které jsou spojeny právě s paliativní péčí a se službami hospiců a mobilních hospiců. Dost často se říká, že jsou to služby, které jsou primárně určeny jen starým lidem. Paní ředitelko, uveďte to na pravou míru.
Hospicové služby jsou určeny úplně všem, bez ohledu na věk, opravdu od dětských pacientů až po dospělé a třeba i starší pacienty. Nezáleží to na tom věku, ale záleží to opravdu na té terminálnosti toho stavu a na tom, že ten stav už opravdu tou moderní medicínou nelze vyléčit.
Dost často se také říká, že vaše služby jsou určené pacientům, kteří jsou věřící.
Tak tady ten mýtus musím také vyvrátit. Opravdu služby poskytujeme absolutně všem bez ohledu na jejich vyznání.
A že se poskytují jen lidem, kteří jsou smíření se svým odchodem.
Tak tady tohle musím opravdu taky vyvrátit, protože se setkáváme vlastně v té samotné praxi i s lidmi, u kterých si třeba rodina nepřeje, aby ten pacient věděl, že už má třeba jenom krátký čas tady na tomto světě, takže tam nemůže dojít k tomu smíření. Ale to je i vlastně jeden z těch našich cílů té péče, pomaličku dovést jak třeba tu pečující rodinu, tak i toho pacienta k tomu smíření s tím stavem, ve kterém už opravdu bohužel není možné návratu.
S tím musíte pracovat i vy, pane doktore.
No, já tady tohle to považuji trošku za pozůstatek dob minulých, protože jsem přesvědčený o tom a praxe mě v tom znovu a znovu utvrzuje, i třeba ta nemocniční, že je zásadně dobře, aby pacient věděl, v jakém je stavu a co může očekávat. A je trošku naivní si myslet, že ten člověk, když se blíží závěru svého života, o tom neví. Jo? Pokud to nedává najevo a rodina má pocit, že to neví ten člověk, tak to je nejspíš proto, že o tom přemýšlí, ale nechce třeba tu rodinu zatěžovat nebo se o tom bojí mluvit a nosí to v sobě. A to určitě není dobrý stav. Ať si to každý představí sám na sobě, jak by mu asi bylo v takové situaci. Takže myslím si, že přiměřená otevřenost, zdůrazňuji přiměřená, ale v každém případě i ta otevřenost, si myslím, že je jednak vhodná, ale taky, řekl bych, i léčebná. A teďka nemyslím ani tolik na tu fyzickou stránku věci, jako na ty vztahy, které nějakým způsobem v těch rodinách fungují lépe nebo hůře, samozřejmě. A tady v těch posledních týdnech života, řekněme, je veliká šance s tím spoustu věcí ještě udělat.
Dnešní apatika Českého rozhlasu Olomouc patřila paliativní péči, patřila mobilnímu hospicu Nejste sami. Našimi hosty ve studiu byly ředitelka Kateřina Tichá. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A také lékař Emil Berta. Pane doktore, i vám děkuji za odpovědi. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Pořad pro vás připravila Dita Vojnarová.